Ņemot vērā, ka šī budžeta pieņemšana ir pamats tam, ka katrs valsts iedzīvotājs iegūs pozitīvu atlikumu savām atseņām, praktiski ir ļoti bezatbildīgi, kas ir noticis šodien, pat bērnišķīgi, pret valsts iedzīvotājiem šī budžeta pieņemšanas kavēšana. Un tāpēc vienkārši mans piedāvājums vai to, ko es runāšu valdes sēdē, es piedāvāšu premjeram stiprināt koalīciju, lai izbēgtu no šādiem te nepatīkamiem starpgadījumiem, kas ir saistīti ar budžeta noraušanu. Praktiski dēļ 200 termiņu uzturēšanas atļaujām. Saprotu, ka saskaņas centrs tas nevarētu būt uz kā rēķina. Mēs varētu veidot stabilitāti valdībā, bet zaļie zemnieki gan tie varētu būt. Par izraidīšanu no valdības neviens nav teicis. Stiprināt koalīciju nozīmē paplašināt koalīciju un piedāvāt visām labējām partijām pārstāvēt valdību.